Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι κοντά σας, συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και σας ευχαριστούμε πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, τα οποία έχουν αρχίσει να καταφθάνουν. Μπορείτε για λίγα λεπτά ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο 210-523-5030 και 210-523-5025, καθώς επίσης και να μας στείλετε email στο science@christianity.gr. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν το θέμα των 10 πληγών, το οποίο έχουμε ξεκινήσει, των 10 πληγών που έπεσαν πάνω στην Αίγυπτο, και είμαστε στην 7η πληγή, όπου αναφέρεται στο 9ο κεφάλαιο της Εξόδου, του βιβλίου της Εξόδου, και αναφέρεται ότι είναι «χαλάζι μαζί με πυρ». Ο Κύριος είπε προς τον Μωυσή: «Έκτηνε τη χείρα σου στον ουρανό και θα γίνει χάλαζα εφόλην την γη της Αιγύπτου, επί ανθρώπους και επί κτίνη και επί πάντα χόρτων του αγρού», δηλαδή στις φυτίες. Και πράγματι ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του και ο Κύριος, λέει, έπεμψε βροντές, χάλαζα και διέτρεχε το πυρ επί την γη. Και ο Κύριος έβρεξε χάλαζα επί τη γη της Αιγύπτου, ώστε ήτο χάλαζα και πυρ φλογίζον εν τη χαλάζη. Χάλαζα βαρία, η οποία, λέει, ποτέ δεν έγινε στη γη της Αιγύπτου, αφότου κατεστάθη έθνος. Και μάλιστα, λέει, αυτή η χάλαζα, λέει, επάταξε ανθρώπους, κτίνους, ό,τι βρέθηκε έξω στην ύπαιθρο και τις φυτίες. Και πάντα τα δέντρα του αγρού. Μόνο στη γη Γεσέν, όπου ήσαν οι Ισραήλ, δεν έγινε χάλαζα. Και βέβαια είναι ένα αξιοπερίεργο φαινόμενο. Εντάξει, να καταλάβει κάποιος ένα χαλάζι πολύ μεγάλου μεγέθους, το οποίο ακόμα και να χτυπήσει το κεφάλι ανθρώπους και να σκοτώσει. Αυτό το πυρ, το οποίο ήταν μέσα στο χαλάζι, δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς ήταν. Κάποιοι λένε ότι ίσως ήταν κάποιοι κεραυνοί, οι οποίοι έπεφταν πολύ δυνατά και πολύ συχνά. Αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε μια απόλυτη εξήγηση το τι ακριβώς ήταν. Πάντως ήταν μια πληγή η οποία ήταν πολύ καταστροφική, καθώς χτύπησε ανθρώπους, ζώα και φυτίες. Με την πληγή αυτή πάλι ο Θεός έρχεται να ταπεινώσει θεότητες της Αιγύπτου. Πρώτα απ' όλα τη θεά Νουτ, η οποία ήταν η θεά του ουρανού. Απεικονιζόταν ως μια γυναίκα που είχε τεντωμένο το σώμα της ώστε να ακουμπάει τα δύο άκρα του ορίζοντα. Και επίσης απεικονιζόταν και ως σικομουριά. Και αυτό είναι έτσι ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί δεν αναφέρει λεπτομέρειες στο βιβλίο της Εξόδου, αλλά αν διαβάσουμε στον ψαλμό Όμικρον Ήτα, έτσι είναι μια ωραία λεπτομέρεια, και στο 47 εδάφιο, λέει ότι ο Θεός, καθώς έστειλε την πληγή της χάλαζας, λέει αφάνισε δηλαδή δια της χαλάζης, τα σαμπέλους αυτών και τα σικαμίνους αυτών με πέτρα χαλάζης. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί στη σικομουριά, η σικομουριά ήταν ένα από τα σύμβολα της θεάς αυτής. Και το χαλάζι κατέστρεψε τα δέντρα και ιδιαίτερα τις σικομουριές, όπως λέει εδώ στο ψαλμό.
Και να πούμε, Ανέστη, ότι με αυτή την πληγή ξεκινάει και χαλάει και την βλάστηση, το φυτικό βασίλειο. Δηλαδή, ενώ στις προηγούμενες έχουμε το ζωικό βασίλειο, τώρα βλέπουμε ότι με την πληγή αυτή της χαλάζης και την επόμενη των ακρίδων, αρχίζει και ακουμπάει και πέφτει η πληγή και στο φυτικό βασίλειο.
Ναι, χτυπάει τη βλάστηση βέβαια. Και είναι και άλλοι θεοί, γιατί όπως είπαμε, οι Αιγύπτιοι είχαν πάρα πολλούς θεούς. Οι θεές Κετές και Ρεσπού επίσης ταπεινώνονται, καθώς ήταν οι θεές των στοιχείων της φύσης, τα οποία στρέφονται εναντίον της γης Αιγύπτου. Επίσης και άλλοι θεοί σχετίζονταν με τα δέντρα τα οποία καταστράφηκαν το χαλάζι, όπως η θεά Αθόρ, η οποία θεωρούσαν ότι κρύβεται μέσα στις σικομουριές, αλλά και η Ίσιδα, η πιο γνωστή ίσως για τις πιο μεγάλες θεές, η οποία συμβόλιζε την έφορη γη της Αιγύπτου. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι λίγα εδάφια παρακάτω, στο 31 εδάφιο, μας λέει στο 9ο κεφάλαιο της Εξόδου, ότι χτυπήθηκε, λέει, και κάποια συγκεκριμένα αγροτικά αγαθά, το λινάρι και το κριθάρι. Και το λινάρι ήταν σημαντικό ως υλικό για τα ενδύματα των ιερέων και για το ύφασμα που τύλιγαν τις μούμιες οι Αιγύπτιοι. Και το κριθάρι, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή του ψωμίου των φτωχών και ως ζωοτροφή. Χτυπήθηκαν δηλαδή δύο σημαντικά αγαθά της Αιγύπτου, ανάμεσα βέβαια σε όλα τα άλλα. Γιατί στον ψαλμό λέει και αμπέλους και σικομουριές και όλες αυτές οι φυτικές παραγωγές.
Να πω κάτι, Ανέστη, εδώ πέρα, ότι στην 7η πληγή είναι η πρώτη φορά που ο Μωυσής, ο Θεός δηλαδή, μιλάει τόσο έντονα και τόσο ελεγκτικά στο Φαραώ. Και μάλιστα από εδώ είναι και το γνωστό απόσπασμα στην προς Ρωμαίους επιστολή θεία κεφάλαιο, που λέει ότι «δια τούτο βεβαίως σε διατήρησα, για να δείξω εν εσύ τη δύναμή μου και να κηρυχθεί το όνομά μου εν πάει στη γη, έτι επεγύρεσε κατά του λαού μου». Του μιλάει πάρα πολύ έντονο ο Θεός για του Μωυσέως, και αυτό είναι γιατί είναι η τελευταία του ευκαιρία. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση, καθώς το διάβαζα, έτσι είχα πάρει αυτά τα κεφάλαια, τα διάβαζα, Ανέστη και Χριστόφορε, προηγουμένως, φαίνεται ότι είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στο Φαραώ και μου κάνει εντύπωση ότι στην επόμενη πληγή, Ανέστη, που είναι οι ακρίδες, ο Θεός δεν αναφέρεται καθόλου στο Φαραώ. Και μου κάνει εντύπωση και λέει, και είπε ο Κύριος στο Μωυσή, στο γιώτα κεφάλαιο, θα, να διαναδείξω λέει, τα σημεία μου ταύτα εν μέσω αυτών και διαναδιηγήσει στα ότα του Υιού σου και στον Υιόν του Υιού σου. Από εκεί πέρα το ενδιαφέρον του Θεού στρέφεται ώστε τα δικά του παιδιά, δηλαδή τα σημεία αυτά κάνει στα δικά του παιδιά να διαγράψουν τους θεούς της Αιγύπτου. Πια ο Φαραώ έχει πια προδικά στο δρόμο του. Έχασε κάθε ευκαιρία που του έδωσε ο Θεός, σκλήνει την καρδιά του και από εκεί πέρα απλώς ο Θεός τον σκληραίνει για να δείξει τη δόξα του.
Δόξα του Θεού. Και στην Καινή Διαθήκη έχει ένα ανάλογο εδάφιο για το οποίο πρέπει και εμείς να προσέξουμε. Λέει και καθώς απεδοκίμασαν τον έχουν σε επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδώ και μονού, ώστε να πράττουν στα μη πρέποντα. Και επίσης αναφέρει κάτι σχετικό και στο Θεσσαλονικής, εκεί πέρα που μιλάει για τον Αντίχριστο, λέει «Ωστής θέλει ελθεί κατά ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσουν στο ψεύδος, δια να κατακριθώσει πάντες οι μη πιστεύσαντες στην αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες στην αδικία».
Αμήν. Επομένως, ας ολοκληρώσουμε και το θέμα των πληγών, να πούμε και τις τρεις τελευταίες, την 8η, την 9η και τη 10η. Η 8η είναι οι ακρίδες. Εξέτεινε, λέει ο Μωυσής, το ραβδί του πάνω από τη γη της Αιγύπτου και ο Κύριος όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα, περίπου 36 ώρες υπολογίζεται ότι φύσαγε ένας πολύ δυνατός ανατολικός άνεμος, ο οποίος από κάποια μακρινή περιοχή έφερε ένα τεράστιο σμήνος ακρίδων. Μια ακρίδα, λέει, η οποία λέει πολύ σφόδρα, λέει στο γιώτα κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Πρώτερον αυτής δεν υπήρξε τόσο πολύ ακρίδα, ούτε μετά από αυτήν, λέει, θα υπάρξει τέτοια, τόσο πολύ ακρίδα και κάλυψε, λέει, το πρόσωπο όλης της γης. Δηλαδή υπήρχαν περιοχές που δεν φαινόταν το χώμα. Και σκοτίστη η γη. Και κατέφαγε, λέει, η ακρίδα όλο το χόρτο της γης και τους καρπούς των δέντρων, όσα είχε αφήσει το χαλάζι, και δεν έμεινε ουδέν χλωρών ούτε στα δέντρα ούτε στα χόρτα του αγρού καθ' όλη την γη της Αιγύπτου.
Απίστευτη εικόνα. Απίστευτη εικόνα. Καταστροφή.
Και βέβαια πάλι ταπεινώνεται η θεή της Αιγύπτου, ταπεινώνεται ο θεός Γκέμπ, που ήταν ο θεός της γης και της βλάστησης. Ο Όσιρης, έτσι ένας γνωστός θεός, γνωστός γιατί ήταν κυρίως ο θεός της μεταθανάτιας ζωής, αλλά ήταν και θεός της φύσης, ενσάρκωση του πνεύματος της βλάστησης και υποτίθεται ότι πέθαινε μετά το θερισμό και που ερχόταν ο χειμώνας ας πούμε και αναγεννιόταν πάλι την άνοιξη όταν φύτρωναν οι σπόροι και αυτός ο θεός ισοπεδώνεται όλη η δύναμη της γης και η καρπή της. Και ο θεός Μιν. Ο θεός Μιν ήταν ο θεός των δυνάμεων ανάπτυξης των φυτών. Και είναι έτσι ενδιαφέρον ότι ένα από τα σύμβολά του ήταν το μαρούλι. Που φυσικά είναι ένας από τους μεγάλους μεζέδες των ακρίδων, το μαρούλι.
Και σε ένα άρθρο, Ανέστη, διαβάζω, λέει, οι εκκλησίες των Αιγυπτίων, λέει, δεν στρεφόντουσαν, λέει, σε δίκο άωτα και στο Φαραώ άρχισαν να εξαντλούνται οι θεοί για να προστατεύσουν το λαό του. Και βέβαια στηρίζεται πια ο Φαραώ αποκλειστικά στους δύο εναπομείναντες θεούς που, Ανέστη.
Λοιπόν, έχουμε την επόμενη πληγή, λοιπόν, που είναι το σκοτάδι. Λέει ο Κύριος στο Μωυσή, έκτινε το χέρι στον ουρανό και θα γίνει σκοτάδι σε όλη τη γη της Αιγύπτου, σκοτάδι ψηλαφυτό. Τώρα το ψηλαφυτό επιδέχεται δύο ερμηνείες. Η μία είναι ότι ήταν τόσο πυκνό που δεν μπορούσες να περπατήσεις, δεν έβλεπες καθόλου και έπρεπε ψηλαφώντας να πηγαίνεις. Και η άλλη ήταν έτσι ένα σκοτάδι τόσο πυκτό που το αισθανόσουν γύρω σου. Σαν ένα, ας πούμε, αέριο ρεύμα, δεν ξέρω πώς. Εντάξει, ίσως η πρώτη εξήγηση είναι και η πιο λογική. Για τρεις ολόκληρες ημέρες ήταν αυτό το τόσο πυκνό σκοτάδι, δεν μπορούσε να γίνει καμία εργασία. Κανένας, λέει, δεν μπορούσε να σηκωθεί από τον τόπο του και να πάει κάπου αλλού. Και εδώ, βέβαια, πλήττεται κυρίως ο μεγάλος θεός των Αιγυπτίων, ο θεός Ρα. Είναι ο θεός ήλιος των αρχαίων Αιγυπτίων. Βέβαια, δεν ήταν ο μοναδικός θεός που αναφερόταν στον ήλιο. Υπάρχει ο Κεπερά, ο οποίος είναι ο θεός καραβαίος και είναι ο θεός του ανατέλλοντος ηλίου. Υπάρχει ο θεός Ατέν, που συμβολίζει τον ίδιο τον ηλιακό δίσκο. Και ο θεός Ακέρ, ο οποίος ήταν προστάτης του ταξιδεύοντος ηλίου και κρατούσε, λέει, ανοιχτές τις πύλες της αυγής ώστε να μπορέσει να βγει την επόμενη μέρα ο ήλιος. Βέβαια, εκείνες τις τρεις μέρες δεν μπόρεσε ο θεός αυτός να ανοίξει τις πύλες της αυγής.
Μάλιστα.
Να πω κάτι εδώ πέρα, ότι έχω μια αντιστροφή του φυσικού φαινομένου. Δηλαδή, στη γέννηση, λέει ο Θεός, και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένετο. Και το φυσικό είναι ότι το φως υπερνικά το σκοτάδι. Δηλαδή όταν έξω, ας πούμε, έχουμε νύχτα, αν ανάψουμε ένα φως μέσα σε ένα σπίτι, έχει φως μέσα στο σπίτι, γιατί νικάει το φως στο σκοτάδι, στο συγκεκριμένο σπίτι. Στην Αίγυπτο έχουμε ψηλαφυτό σκότος, το οποίο υπερνικάει το φως, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και μόνο στα σπίτια των Ισραηλιτών υπήρχε φως μέσα. Δηλαδή πρέπει να ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα.
Φάναβε ένα κερί και το κερί θα μπορούσε να διαλύσει σκοτάδι.
Ακριβώς. Δεν μπορούσε το φως να διαλύσει το σκοτάδι. Και είναι κάτι το οποίο βέβαια στο πνευματικό κόσμο έχουμε το εδάφιο που λέει ότι το σκότος, το φως που είναι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο και δεν μπόρεσε το σκοτάδι να τον κυριεύσει.
Ωραία.
Είναι πραγματικά το μοναδικό φως που μπορεί να διαλύσει το σκοτάδι αυτού του κόσμου, για το οποίο αντίστοιχα υπάρχει στις δικές μας καρδιές.
Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Επομένως, μπορούμε να περάσουμε και στην τελευταία και τις πιο δυνατή
πληγή. Ο τελευταίος ανέστη θεός που είχε απομείνει ήταν ο ίδιος ο Φαραώ.
Έτσι.
Ο οποίος δοξαζόταν και λατρευόταν σαν θεός στην αρχαία Αίγυπτο και ήταν και ίσως ο ισχυρότερος, καθώς είχε και νομοτελειακή και νομοθετική εξουσία πάνω στην Αίγυπτο, και ήταν ο μόνος που δεν είχε ταπεινωθεί ακόμα. Και εξαιτίας της άρνησης της δικιάς του ταπείνωσης, υπέστηκε όλος ο λαός Αιγύπτου όλα αυτά δεινά.
Επομένως, βλέπουμε ότι όλο το πάνθεον των θεών της Αιγύπτου, από τον πιο έτσι μακρινό και αφηρημένο θεό μέχρι τον πιο σημαντικό θεό, αλλά τελικά και τον ίδιο τον Φαραώ, έρχονται να ταπεινωθούν ενώπιον
του. Και λέμε τον ίδιο τον Φαραώ, αν έστε να τονίσουμε, γιατί έρχεται να πεθάνει ο πρώτοκος γιος, που ο πρώτοκος γιος ήταν ο διάδοχος του θρόνου. Έρχεται ο διάδοχος του θρόνου, ο επόμενος Φαραώ, ο επόμενος βασιλιάς Αιγύπτου, θεός Αιγύπτου, να πεθάνει κάτω και να δείξει κατά κράτος πια ο Κύριος ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε κλείνοντας ότι όλες αυτές οι πληγές, οι οποίες αναφέρονται μέσα στην Εξοδό, είναι εντελώς εναρμονισμένες με το πνεύμα το αιγυπτιακό της εποχής εκείνης. Δηλαδή δεν είναι μια ιστορία έτσι που την σκέφτηκε, τη φαντάστηκε κάποιος που έχει έτσι μέσα και αναφορές από την Αίγυπτο, αλλά βλέπουμε μια περιγραφή και όλα όσα αναφέραμε πιο πριν, τα στοιχεία, τα αρχαιολογικά για την Αίγυπτο, την περίοδο της Εξόδου, αλλά και όλη αυτή έτσι η νοοτροπία των Αιγυπτίων έρχεται να συντεριάξει με τις πληγές αυτές, γιατί οι πληγές αυτές είναι στοχευμένα χτυπήματα ακριβώς πάνω στους θεούς τους οποίους ξέρανε, λατρεύανε οι Αιγύπτιοι. Δεν ήταν δηλαδή κάποιες πληγές εντελώς άσχετες και ξένες με την νοοτροπία τους, ήταν πληγές οι οποίες χτυπάγανε ακριβώς πράγματα τα οποία ήταν γνωστά και υγεία στους Αιγυπτίους και σχετίζονταν με τη θρησκεία τους. Επομένως, αυτό δείχνει ότι είναι μια καταγραφή γεγονότων, μια ένδειξη ότι είναι καταγραφή πραγματικών γεγονότων που όντως συνέβησαν την εποχή εκείνη, καθώς είναι πλήρως εναρμονισμένες στην νοοτροπία των Αιγυπτίων της εποχής εκείνης.
Περάσουμε λοιπόν και τα αιτήματα των φίλων ακροατών και θα κλείσουμε βέβαια και μία έτσι ο καθένας ό,τι βάζει ο Θεός στην καρδιά του πάνω στο θέμα. Ελένη από Θεσσαλονίκη, τις ευχές μου στα αδέλφια, ο Κύριος να ευλογεί τις οικογένειές τους. Ζητώ προσευχή για τα παιδιά μου Νίκο, Δήμητρα, Θανάση. Ο Κύριος να με αυξάνει πνευματικά, να με κρατήσει ο Κύριος κοντά του, γιατί χωρίς Χριστό είναι δύσκολα. Ναι, αγαπητή Ελένη, αμήν, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου. Εγώ θα συμπλήρωνα ότι χωρίς Χριστό είναι αδύνατον. Γιατί μόνο με τον Χριστό μπορούμε να προερθούμε σε αυτό το δύσκολο καιρό. Αμήν.
Η Μαρία από τα Πατήσια. Ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο σας. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει όλα τα αδέρφια μου με τις οικογένειές τους. Να ανοίξει μια εκκλησία στη Λέρο και να σωθούν πολλές ψυχές. Ιδιαίτερα την αδελφή μου Ανέζα. Να τη σπλαχνιστεί γιατί αντιφέρεται στο Λόγο του Θεού. Αμήν. Αγαπητή Μαρία, ο Κύριος μας να απαντήσει τα αιτήματά σου, να σώσει ψυχές, να ευλογήσει το έργο στη Λέρο και να αναλάβει και την αδελφή σου, Θεός να τη φέρει σε μετάνοια.
Ο αδελφός μας ο Αλέκος ο Περάκης, έχουμε τη χαρά να μας έχει στείλει ένα μήνυμα και μας λέει ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε, εάν τα επίγεια σας είπα και δεν πιστεύετε, πώς αν σας είπα τα επουράνια θέλετε πιστεύσει? Η Αγία Γραφή με λεπτομέρεια και πιστότητα αναφέρεται σε επίγεια πράγματα, τα οποία η αρχαιολογία και οι άλλες επιστήμες έρχονται να τα πιστοποιήσουν. Ο Κύριος να αυξάνει την πίστη μας στο Λόγο Του και να ευλογεί την πατρίδα μας. Αμήν, αγαπητέ αδελφέ Αλέκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας και τι να προσθέσουμε, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί και μέσα από την επιστήμη έρχεται να πιστοποιήσει την αξιοπιστία του λόγου του.
Ιωάννα από τον Πειραιά, την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ο Κύριος να παρηγορεί στην οικογένεια του αδελφού Θανάση. Ο Κύριος να με βαπτίσει με πνεύμα Άγιο. Να αναλάβει ο Κύριος τις ασθένειές μου. Να αναλάβει τις εξετάσεις που έχω κάνει και θα κάνω να βγουν καθαρές. Και ο Κύριος να σώσει τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και όλη τη συγγένειά μου. Ναι, αγαπητοί Ιωάννη, ο Κύριος να σε επακούσει.
Η Σοφία από τη Μονεμβάσια. Ο Κύριος να ευλογεί τους αγαπητούς ομιλητές και όλους τους συντελεστές που κοπιάζεται για τον λόγο του Θεού. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να με βαφτίσει στο Άγιο Πνεύμα. Να ανοίξει ο Κύριος το σταθμό, να σώσει τον σύζυγό μου, τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Αμήν αγαπητή Σοφία, ο Κύριος να κάνει σωτηρία στην οικογένειά σου.
Έχουμε ένα email που μας λέει ο αγαπητός Ανδρέας από τη Ρόδο. Ο Κύριος να σας ευλογεί αδέλφια, ομιλητές και ακροατές. Σας ακούμε και δοξάζουμε το Θεό. Αμήν αγαπητέ Ανδρέα, χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που λες, ότι αυτά τα οποία ακούς σας οδηγούν να δοξάζετε τον Κύριο και πραγματικά εμάς ο σκοπός μας αυτός είναι να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να το υψώσουμε γιατί αυτός είναι ο μόνος σωτήρας και θέλουμε το όνομα αυτό να ακουστεί ώστε να το επικαλεστεί κάθε άνθρωπος και να λάβει την αιώνια ζωή.
Την αγάπη μας να δώσετε και στα αδέλφια στη Ρόδο.
Αμήν.
Χριστόφορος από Ηλιούπολη. Αυτός δι' ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρήσει ολόκληρο το πνεύμα, το σώμα και την ψυχή αμέμπτος μέχρι την παρουσία του Κυρίου. Χαιρετισμούς στον αδελφό Δημήτρη, στον αδελφό Χριστόφορο και στον αδελφό Ανέστη από τον αδελφό Χριστόφορο από Ηλιούπολη. Αμήν αγαπητέ Χριστόφορα.
Ευχαριστούμε αγαπητέ Χριστόφορα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και Κύριος σας ευλογήσει.
Μαρία από Πετρούπολη. Ευχαριστώ τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό που με βρήκε και με έσωσε μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό. Ζητώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να σώσει την οικογένειά μου, να προστατεύσει τον εγγονό μου Απόστολο και τον ευχαριστώ πολύ τον Ιησού Χριστό που τον έφερε από το στρατό. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Αμήν αγαπητή Μαρία, και εσένα να ευλογεί και τον Απόστολο.
Ο Κώστας από τη Λούτσα. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ο Κύριος να σώσει τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Ο Κύριος να πάρει τους πόνους από τα σώματά μας. Να ανοίξει ο σταθμός όλη την Ελλάδα για να ακούγεται καθαρός ο λόγος του Θεού. Αμήν αγαπητέ Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ο Κύριος να απαντήσει στα αιτήματά σου αυτά σύμφωνα με το Άγιο θέλημά του και για τη δόξα του ονόματός του.
Και τέλος, Θανάση και Μένη από Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές, παρακαλούμε να προσευχηθείτε ο Κύριος να μας βαπτίσει με πνεύμα Άγιο, να μας χαρίσει παιδάκια, να αναλάβει τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας και της Κύπρου και ο Κύριος να μας θεραπεύσει, να αναλάβει τη συγγένειά μας, να ανοίξει ο ραδιοφωνικός σταθμός στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ναι, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να σε ευλογήσει πλούσια. Κλείνοντας με τη χάρη του Θεού, έτσι, τελευταίες σκέψεις από τον καθένα μας.
Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτή την έξοδο την οποία βίωσαν οι Ισραηλίτες με χείρα κρατεά λέει του Θεού και ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο και τους οδήγησε τελικά στη γη Χαναάν μέσα από ταλαιπωρίες είναι μια έξοδο στην οποία μπορεί να γευτεί σήμερα κάθε άνθρωπος από την Αίγυπτο που είναι ο κόσμος και η αμαρτία. Ο Θεός μπορεί να σε βγάλει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεσαι, από την ταλαιπωρία που υφίστασε μέσα στον κόσμο, μακριά από τον Χριστό, χωρίς ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, με απελπισία, με θλίψη, με βάρος της αμαρτίας. Και αυτή η έξοδος γίνεται όταν ο άνθρωπος αποβλέψει στο Σταυρό του Γολγοθά. Πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, στον οποίο πέθανε ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Ιησούς Χριστός, αλλά ανέστη την τρίτη μέρα από τους νεκρούς, δεν είναι ένας πεθαμένος Θεός, είναι ένας αναστημένος ο Ιησούς Χριστός και όποιος επικαλεστεί το όνομα αυτό, ο Θεός έρχεται και τον κάνει να βιώσει μία μεγάλη έξοδο. Την έξοδο από τον κόσμο και την αμαρτία. Περιπλανιόμαστε αυτή την εποχή στην έρημο, αλλά η κατάληξή μας είναι η γη της επαγγελίας, η ουράνια βασιλεία και ευχαριστούμε τον Κύριο.
Δόξα στον Θεό. Εγώ να διαβάσω ένα εδάφιο από τον Ιώβ. Στο θήτα 4 λέει για τον Κύριο είναι σοφός στην καρδία και κρατεός στη δύναμη. Τι σε σκληρύνθη εναντίον αυτού και ευτύχησεν. Και πραγματικά το παράδειγμα αυτό το αρνητικό του Φαραώ και των Αιγυπτίων να γίνει σε εμάς μάθημα και πάντοτε να είμαστε ταπεινοί ενώπιον του Κυρίου και να κοιτάζουμε να κρατάμε την καρδιά μας απαλή και τρυφερή ενώπιον του Θεού, εύκολα να μετανοούμε, εύκολα να αντιλαμβανόμαστε αυτά που θέλει να μας πει ο Θεός και να κατευθυνόμαστε προς τα εκεί που θέλει Αυτός και να μην αντιφερόμαστε, όπως λέει ο Στέφανος στους ανθρώπους αυτούς που έκανε την απολογία του, λέει εσείς, λέει, είσαι σκληροτράχυλοι και απερίθμητοι την καρδία και πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου. Εμείς όμως, σαν παιδιά του Θεού, ποτέ να μην αντιφερόμαστε κατά του Πνεύματος του Αγίου, να εμπιστευόμαστε το Θεό και ιδιαίτερα σε στιγμές δύσκολες, στιγμές πειρασμού, δοκιμασίας, όπου εκεί πέρα δοκιμάζεται η καρδιά του ανθρώπου, εκεί πέρα να ταπεινωνόμαστε μπροστά στο Θεό και να μην σκληρούμε ποτέ την καρδιά μας, αλλά να εμπιστευόμαστε το Άγιο Χέρι Του. Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Θεό, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, όλα αυτά έγιναν, λέει, παραδείγματα εις εμάς. Και όπως είπε και ο Νέας προηγουμένως, είναι μια ωραία πορεία. Ο Κύριος με θαυμάσιο κρατεό χέρι μας έβγαλε από τον κόσμο αυτό, από την Αίγυπτο, μας αναγέννησε, διαφύγαμε την Ερυθρά Θάλασσα που είναι το βάπτισμα στο νερό, μας έδωσε τον νόμο Του που είναι ο Λόγος του Θεού. Προχωράμε τώρα μέσα στην έρημο αυτή που δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν οι λίμνες των υδάτων, βγάζει νερό μέσα από το βράχο, μας ταΐζει το μάνα που είναι ο Λόγος, αλλά το μυαλό μας, η καρδιά μας είναι μπροστά, στη διάβαση πέρα από τον Ιορδάνη, στην γη της επαγγελίας. Εκεί, λέει, που δεν θα υπάρχει δάκρυ, εκεί που ο Θεός θα είναι Κύριος και εκεί που θα αναπαυθούμε όλοι από τον κόπο ημών. Ευχόμαστε σύντομα όλοι μας μέσα την αρπαγή, είτε με προσωπική κλίση, να συνδεθούμε εκεί στην πόλη των εορτών ημών, για να δοξάζουμε πάντα τον Κύριο, ο οποίος έκανε όλα αυτά θαυμάσια. Και σήμερα μια ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη έλαβε τέλος. Το θέμα μας ήταν η Αίγυπτος στην εποχή της Εξόδου. Στον ήχο μας ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπητό μας Μιχάλη Περιστερά για τους όμορφους ύμνους και πάντα για την όμορφη του παρουσία και συντελεστή σε όλη την εκπομπή. Στα τηλέφωνα η αγαπητή Μαρία Φλούρη και Σοφία Στρούβα λάβαν τηλεφωνήματά σας και στα μικρόφωνα Χριστόφορος Περάκης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Από όλους εμάς στο στούντιο της εκπομπής, ένα καλό βράδυ και ο Θεός να ευλογεί.
Καληνύχτα σας.
Κύριος να ευλογεί.